Nama nije zabranjeno da stičemo, nama nije zabranjeno da imamo, treba da imamo. Ali, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se sve dodati.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom
svgora@cg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, 21 čas i 3 minuta, nedjelja je i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu, da bolje vas našao i tako.
Za vas, poštovani slušalci, jedan poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, stiglo je više pitanja vezanih za temu Božićnog posta koji je u toku, pa ovo je prilika da našim slušalcima kažete nešto kako o Božićnom postu, tako i kako treba postiti.
Postno vrijeme inače blagosloveno vrijeme, a Božić divni praznik. Evo neki dan smo promovisali u Kotoru jednu knjigu o proslavljanju Božića u Boki i osvrnuli se naravno na sve ono što današnje ovo vrijeme donosi i u promjenama načina proslavljanja i Božića i tako dalje. Tako da to je jedna izvanredna studija dr. Vesne Učenić, ali ne vršim se da promoći, nego kada spominjem, prosto zbog toga što tek kad je ta knjiga objavljena vidim koliko se stvari u ponečemu promijenilo od 90-ih na ovom, od kad su i počela i nalaganja badnjaka na, osim na Cetinu, naravno, i javno i tako da, i tako da se to kao fenomen ponavlja. To u toj knjizi je obrađeno vrlo, vrlo jedan kvalitetan način, ali pominje se naravno i post i naravno da kažem nešto o Božićnjem postu. Naime, kao što je Božić praznik koji je nastao nešto kasnije u crkvi hrišćanskoj, naime, Božić nije praznovan do 4. vijeka, na istoku čak do druge polovine 4. vijeka, nego su svi praznici koji su bili vezani za život Hristova i Vaskrsenja, naravno, bili spojeni u teofaniju, bogojavljenje, epifanija, teofanija, i u 4. vijeku, kada je crkva dobila slobodu, onda iz određenih razloga se raščlanjuju praznici, tako se da se određuje datum, to nije stvarni datum rođenja Hristovog, 25. decembar, odnosno 7. januar, nego pariralo se Bogu sunca i crkva je tu naravno imala svoje razloge, ali onda se stvaraju praznici koji su vezani, dakle 8. dana poslije rođenja je obrezanje, 40. dana svetenje, a 9 mjeseci ranije blagovijesti, dakle nastaju tip, rođenje Stojana preteče koji je 6 mjeseci stariji od Gospoda Hrista. Tako da kažem, tako se stvaraju ti praznici, čitav jedan spektar praznika i naravno svi su oni vrlo bitni danas i međutim zašto ne reći da su nastali kad su nastali. Nisu nas listog momenta kada na kraju i proslavljanje i Vaskrsa i Bogojavljenja imalo, dobilo je svoju nekakvu noviju formu tokom vjekova. Recimo, uvedeno je služenje za Tolstove liturgije i na Vaskrs i na Bogojavljenje umjesto Vasiljevoj dane za Tolstova, ali se zato na Veliku subotu recimo i u oči Bogojavljenja služi Vasiljeva liturgija i kažem ti, tu je po strukturi nešto malo promijenjeno, pojednostavljeno, ali se prepliče sve to zajedno. Dakle, kao što je praznik Božića tako imao svoju, da kažem, putanju, tako i ovaj post pred Božić je nekada bio mnogo, mnogo kraći, čak po nekima bio je gotovo par dana, 7 dana najviše. Ali on je poslije dobio, naravno, pošto je pandan Vaskršnjem, pa jer sam praznik je postao vrlo značajan i nekako se smatralo da pred Božića je post 40 dana, što ne znači da će ostati tako i dalje u crkvi, vjerovatno na već na prvom velikom saboru taj post će biti skraćen bez sumnje na možda 2 nedjelje, ne zbog toga što je Božić manje važan, nego što je ovaj post po karakteru malo drugačiji. Ovo je blaži post i u ovom postu gotovo da nema nekih strogog načina posta. Zato kogod kaže da se ovaj post prestrogo posti, on se ne kaže istinu. On ne može, on se ne posti na isti način kao recimo veliki post. Veliki post je ovaj pred Vaskrs, on je utkan u biće crkve, utkan i svaka sedmica ima svoj karakter, ima sve ono što nosi teologija te sedmice i čak pripremne sedmice imaju duboki, duboki smisao, čak i ona sedmica u kojoj se uopšte ne posti, jedna ili dvije sedmice u kojoj su trapave, u kojoj se sjede petak ne poste, pa i one imaju smisao. A da ne kažem kakav je smisao onih sedmica koje su u toku posta, naravno. Međutim, ovdje nema nikakve druge simbolike, osim naše pripreme, da za Božić, blage božićne dane, dočekamo što je moguće dostojnije i da naravno uđemo u te svete dane što je moguće spremni i da naravno se češće pričešćujemo. A ono što je sad ovo jedno moje razmišljanje, koliko je važno za nas da postimo posebno, ne, pored redovnih naravno uslova, to je što kod nas, evo već godinama od kad su izmislili unesrećenu sektu Miraša Dedeića, turbulentno je nam je svake godine, Bože mi oprosti, već više se pomalo i ne radujemo ni Badnjem danu ni Božiću, jer samo čekamo, odgled ćemo čuti vijesti šta su napravili tamo, šta su, gdje su provalili, gdje su napali, i svake godine nam pomalo na nos izađu ti praznici. Zato kažem, dobro je postiti, prosto da Gospod skrati dane ove i da prestane, ako bismo mi udružili malo molitve, ja vjerujem, i post, da bi Gospod nas oslobodio tog iskušenja i makao tu sektu, jednostavno da nam više ne zagađuje okolinu. Ali očigledno mi imamo tu sektu prosto zbog toga, što zbog naših slabosti, i to nas valjda, jer to je, neko kaže, moje razmišljenje. Znam ako to radi i po službenoj dužnosti, naravno, znam neko je plaćen za to, sve to, ali govorim sad kao teolog. Jednostavno, to je nešto što vjerovatno se i ne sklanja, ne rastura samo zato što još valjda treba i mi da malo usrdnije postimo ovaj post, pa ako budemo usrdnije postili ovaj post, onda će dati Bog da ovi iščeznu kao što iščezava dim. Tako kako tako i pjevamo, i na kraju krajeva pjevamo na Badnje večer, s nama je Bog, razumite narodi, i pokoravajte. Ako opet nešto naumite protiv nas, Gospod će razoriti, tako da. To je jedan divan stari psalam, stari tekst, novozavjetni tekst, sjajan, koji se ponavlja na svakom velikom povečerju, a veliko povečerje se služi u oči Božića, tako da mi to ovako tržestveno služimo. Hoću da kažem, ovaj post se ne posti strogo, I kogod kaže da se posti strogo strogo na vodi, ne kaže istinu. Naravno, srijeda i petak se podrazumijevaju. Tako da recimo, ja sam nedavno imao jednu malu polemiku, pa sad znam ko će mi zamjeriti, ali nek mi zamjeri slobodno. Ove godine je post počeo u petak i kažu prva sedmica se posti na vodi. Ko može da naredi nekome da posti tu subotu i nedjelju koje dolaze, ako svaka subota i nedjelja su razriješene, osim velike subote? Znači, ove godine se prvi dan postio vrlo strogo, već subota i nedjelja se postoje na ulju, čak riba, i nema razloga ne. Tako da u stvari, naravno, međutim, ako se formalistično ulazi u sve to, onda prva sedmica se posti, onda se ogriješimo o subotu i o nedjelju. Jer subotom i nedjeljom se nikad, osim na veliku subotu, ne posti bez ulja. Znači, ne može neko praviti pravila mimo crkve. Ali eto, kada kod nas svašta može, pa onda se nađu nekakvi tako prepodobni koji to znaju bolje od crkve i onda, naravno, izbunjuju narod. Znači, šta je, maltene grijeh je strogo postiti subotom i nedjeljom. Subotom i nedjeljom najnormalnije da se posti. Jezus kaže, nedavno sam imao baš jednu polemiku, tako da vidim u bogoslovi, hvala Bogu, bili postavljeni spovijeda u djake tih dana. Naravno, podrazumijeva se da se petak se strogo postio, subota i nedjelja na ulju, naravno, i tako dalje. Tako da je to nešto što je najnormalnije. Ja znam, kad sam bio u bogoslovi u Beogradu, niko to nije tako formalistično shvatao. Iako smo postavili, naravno sve postave, ali znalo se, subota i nedjelja se nikad ne poste strogo. Tako da kažem, ovaj post je nešto blaži, ali od nas zavisi kako ćemo i koliko. Na kraju krajeva, niko nam ne naređuje koliko ćemo i kako strogo da postimo. Postoji osnovni princip koji sam ovdje bezbroj puta ponovio. Ko si da, onaj koji, kaže apostol Pavle, onaj koji jede neka ne osuđuje onoga koji ne jede, onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede. Ko si da sudiš tuđemu služi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stojati jer je gospod kada da ga pridrži. Dakle, naše je da gledamo u svoj tanjir, a da ne gledamo u tuđi, i neka svako posti prema svojoj mjeri. Ali kažem, ajde recimo, kad je već palo na pamet ovo, možda treba malo da udružimo snage u postu i molitvi, pa nek Bog da da se uskoro skloni ova sekta što nam zagađuje okolinu.
Evo, Oče Momčilo, slušateljka sa Cetinja pita da li s obzirom da je vaskršnji post u toku može otići na doček nove godine 31. decembra u neki ozbiljniji restoran, kaže, u kome se pušta izvorna narodna muzika.
To je nekakav božićni post, božićni post u toku. Može otići, može se zabaviti u oči nove godine, ali nema mrsa. Znači, može otići u ozbiljan restoran gdje neće biti terevenka. Kao što će otići, evo, kod bilo ko od nas, pa i mi valjda nešto jedemo ovih dana. Ja sam neki dan, kad je bila promocija te knjige, ja sam te ljude koji su promociju vršili poveo u restoran. Čije se i pomalo diskretno puštala muzika, pa smo pojeli i ribe i ovom onom, zašto da ne? Tako da kažem, zašto 31. na novu godinu je običan dan za nas kao i svaki drugi, ako je pristojno društvo, pristojna žena, zašto ne bi otišla da, pa makar neka to neko zove doček nove godine. Mi ne dočekujemo tu novu godinu, a i onu koju dočekujemo molitvom. U ponoć se služi moleban za novu godinu, na novu godinu u kome ispovjedamo sve grijehe, zapravo molimo se, zahvaljujemo se Bogu za godinu koja je prošla i molimo oproštaj za ono što smo pogriješili u toj novoj godini, i da nam Bog da snage da u novoj godini krenemo da budemo bolji, da ta nova godina bude bolja nego što je bila ona prethodna. Tako da u stvari, dakle, pristojna osoba nema nikakvog razloga da ne ode da na takozvani doček nove godine 31. kao što bi otišla na bilo koju večer ako neko pristojno društvo. Znači, pristojna osoba u principu neće otići na nepristojno mjesto i u nepristojno društvo. Ha, ne može niko prisiljavati da ona mrsi, a šta fali ako to bude da se sjedne se društvom, pa Bog nam je dao da se može proveseliti. Naravno, ali tada se posti. Posti se, ne znam u koji dan pada 31. ali eto, čak i ako bi bio pet,
srijeda.
Onda, eto, malo gledati, ali može se čak i riba jesti, nikakav to nije razlog, jer nije grijeh u hrani, ali vrlo je važna stvar brinuti o to. Znači, može se otići. I znam jednu situaciju, možda sam je već i pričao, ali nije loše da se ponovi. Moj najmlađi sin, kad je otišao prvi put u inostranstvo, kad je učio jezik, sad studira naravno negdje u Ženevi, i desilo se da je njegovo društvo, prilično je popularno društvo, i sad insistirao se da čeka s njima Novu godinu, međutim on je rekao da mu ne pada na pamet da se mrsi. Oni su čitavu večeru pripremili posno samo da bi Pavle mogao da prisustvuje. I onda je naravno, bilo bi s njegove strane vrlo ružno da nije ostao. Znači oni su se svi prilagodili tome, on nije to ni tražio. Ali oni su poštujući to što on posti i oni su svi postili tu noć i naravno nije bilo nikakva terevenka, nego bilo vrlo pristojno. Dakle, to možda bude vrlo edukativno, znači nije loše reći zašto jede ribu neko 31. uveče, a ne nekako tamo prasetine ili ne znam nješta. Ne, postim i mene on nije novogodno, ali mi je milo da stojim s vama u društvu i fino se na taj način i kaže da se može postiti i otpostiti i taj dan i treba ga otpustiti.
Da li je obavezna ispovijest u toku božićnog posta, pita slušala?
U principu, to je onaj generalni princip. Ispovijest je uvijek potrebna, ali ne mora ispred svakoga pričešća. Naravno, ono što je prednost parohija u kojima postoji red, mi koji poznajemo taj narod, naravno ispovijeda se jednom i po potrebi se ispovijede poneki put više. Oni koji se pričešćuju stalno. Naravno, ne mora se prije svakoga pričešćivanja. Naravno, onaj koji će se samo jednom pričešćivati tokom posta, apsolutno mora se ispovijeti. I svako treba bar jednom da se ispovijeti tokom božićnih posta. A oni koji poste cijel post i koji poste sve postoje, oni znaju, njihov duhovnik napravi im ritam onaj koliko će se i kako ispovijedati, odnosno i ako imaju potrebu.
Evo sljedećeg pitanja, oče Momčilo, slušateljka želi da kažete nešto o proslavi praznika Vavedenja Presvete Bogorodice u Žanjičkom manastiru.
To je neko ko očigledno zna da ja mnogo volim taj manastir i ove godine naravno bili smo tamo. To je pravo čudo bilo, za one koji ne znaju, to je manastirčić na ulasku u Bokokotorski zaliv i nasuprot je ona famozna prevlaka vojnička, a s druge strane tvrđa Varza, a prema Hercegovom je Campo Mamula, tu gdje je bio onaj zloglasni zatvor. I tu je manastir stari, posjećen Vavedenj Presvete Bogorodice i po jednom starom pečatu je u stvari identifikovan, jer Latini su ga bili oteli, ikonu Presvete Bogorodice su odnijeli na Pelješac i danas ima jedno veliko svetilište, rimokatoličko je manastir Gospe od Anđela, ako se ne varam, u Orebiću. Upravo sa tom ikonom, ta ikona koja je odnesena sa Žanjica, Žanjička Bogorodica, je sada glavna kultni predmet, znači zbog te ikone su u svoje vrijeme napravili taj samostan negdje 15. 16. vijeku kad je odnesena ikona sa Žanjica, ali čitava to je bilo otimanje tog manastira nekoliko puta, pa evo i sad vidim u nekoj publikaciji svojataju da je rimokatolički taj manastir, međutim to je glazika Gerasim Petranović raščistio negdje 1880. definitivno i na kraju kraju svim papirima, u katastarskim knjigama svugdje se vidi da je to vlasništvo, jer mi smo obnavljali manastir tamo negdje oko 2000. i znam čovjek koji je finansirao, Vuhamović, prvo što mi je tražio da dokažem da smo vlasnici, da ne ulaže čovjek novac u nešto što će neko odnijeti sutra. Naravno, mi smo imali crno na bijelo da je to vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, da je to manastir naš i kompletno Ostrvce da je vlasništvo naše, ali Ostrvce recimo 4000 kvadrata otprilike. I manastir je obnovljen i tamo naravno svake godine idemo i služimo, ali pošto je to 4. decembar, uvijek je tamo nemirno more. Nije slučajno što se mala jedna luka, tu jedna uvala, zove Mirište, zato što je tamo mirno, a tamo gdje je manastir zna da bude baš onako žestoko. Tako da nikad mi ne znamo kad ćemo preći, tako da vrlo često bude baš onako i da se i taj brodić kojim idemo da bude prilično ozbiljno, da jedva izađemo, ali uvijek se Gospod pobrine za taj dan, da čak nekad bude i sunce, da bude i lijepo, a ove godine padala kiša i možda neko smo razmišljali koja će biti kombinacija ove godine. Međutim, pošla nas je jedna grupa iz Crnog jednim brodom, a mi smo svoje strane došli i neko nas je prebacio. Tad je samo padala kišica i more bilo mirno kao ulje dok smo prelazili. Oslužili smo liturgiju, naravno crkva je mala i nas je bilo toliko kada smo se nabili, sedmorica smo služili, ali pomislio sam, mi smo već bili pripremili da služimo napolju. Pa sam ja poslije u besedi i rekao, vidite, očigledno ova svetinja, pošto je bila dugo, dugo napuštena, pa ima prosto i predstavu da se želi da nas, da uđemo, baš da budemo unutra u samoj toj crkvici, jer ta crkvica je dugo, dugo zvrjala prazna, nažalost niko nije na to mogao služiti, jer zaista to bilo zapustilo sve i bila je tako i obesvećena i devastirana, a sad se tamo stalno služi, jedan rus sveštenik stalno tamo živi i stalno služi svaki dan i tako da kad se došao narod Boži, raduje se svetinja. Samo je kišica mala padala za, i oni koji su bili na polju, kišobrane se koristili. Kad je počeo ručak, pošto je trpezare vrlo, vrlo mala, oni koji su na polju sjedili, kažu, nije padala kiša. Poslije smo mi sjeli u naravno predivna liturgija, kažem, moguće da sam ja blago subjektivan, ali kogod je tamo došao, ajde sam ja subjektivan, ali zašto svako se odanada iz te svetinje vrati ozare? To znači, ipak to nije moj subjektivni osjećaj. To je velika, velika svetinja. I sad imamo tamo kopiju Žaničke Bogorodice, jer ova je zarobljena od Latina. Međutim, kad imaju među njima ljudi, ja sam dobio preko interneta jednog mladog fratera podatke i mjere i kvalitetne fotografije te ikone koje su poslužile jednoj našoj slikarki koja ikonopiše, koja je napravila bukvalnu kopiju. Tako da sad samo dole stoji kad je to urađeno i ko je darovao. Onda, evo sad je došla i ikona svetog Fjodora Ušakova, koji je bio ruski admiral i koji je tu ratovao i borio se, a sagrađena je na groblju ruskom groblju Hercegovinovom crkvu Fjodoru Ušakovu. I tako da je ikona njegova i čestica moštiju. Onda, naravno, tamo se nalazi, donijeli smo i čestice moštiju Petrozalim učenika i još tako. Mnogo toga ima lijepoga i kažem, predivno mjesto, ali mi smo se vratili na, mi smo bliži ovdje odmah do mirište i onda smo automobilima išli, a ovi su u Hercegovini stigli, uspjeli su fino da se i usidre i sve, a onda je poslije podne, to ste čitali po štampi, to je bilo užasno nevrijeme koje je lomilo drveće, lomilo, prevrtalo barke, ali interesantno je, epicentar udara nije bio preko manastira, preskočen je manastir, iako je manastir na liniji. I svi izvještaji su bili da je epicentar bio na ostrvu Lastavica, to je Mamula, znači bliže Hercegovinovom, manastir, i prizvao sam Baćušku, pitao sam ga, ne kaže, bilo je vjetro, ali nije ništa strašno, ali ga je vidio kako onaj strašni ciklon krenuo otprilike od, da je preskočio manastir, to je navedenje bilo sad, samo smo se mi izmakli. Ja nisam mogao da vjerujem uveče, gledam izvještaj, pa ja sam tamo bio, ali nije nikakvog nevremena bilo. Međutim, par sati posle toga bilo nevrijeme, očigledno predstava Bogorodice je učinila da mi fino na tenaje dođemo, da služimo, pa čak i da se poslužimo tamo, znači da nešto i pojedemo i popijemo, da i naravno puna srca je odemo odatle i da nam se nikom ništa ne desi, a onda poslije je krenulo ono što je Bog naumio. Tako da, čujem da je ispred manastira Savine ono čudno drvo, ne hrast, što je 17 puta, da je slomljen, to mi je žao mnogo, jer on nosi onako neobična priča, kad se ulazi u kapiju manastira Savine, na sred puta hrast. Stoljet njega je oborila ovoga puta, ali eto, to mi je najžalije, a drugo, što je Božija volja, eno mu tamo neka se dešava. Međutim, divna je bila proslava Žanjička i mnogo je značajno što otac Aleksandar je tamo stalno sa svojom matuškom i on je našao načina da se i vlaga prisutna izoluje i da tamo može da se živi. Tako je bilo baš neobično lijepa posvećenost na Žanjicu.
Evo oče, pošto večerašnju emisiju nismo počeli temom praznika, nego govorili ste o božićnom postu, pa da ne preskočimo ni taj uvodni dio, da kažete našim slušalcima nešto o današnjoj nedjelji u kojoj se čita Evanđelje o milostivom Samarijaninu.
Danas je 25. nedjelja i Evanđelje o milostivom Samarijaninu je gotovo svakom poznato. Ima ljudi koji kažu, kad hoće da kažu da je nekog milosrdan, da je pravi Samarićanin. To je jedan od, na, to, Znači, to je već postalo sinonim. Naime, čuvena priča o tome koju je Gospod ispričao, da je jedan čovjek silazio iz Jerusalima, Jerusalim je na brdu u Jerihon, i da su ga preselili razbojnici, opljačkali, izubijali i onako ranjenog ostavili golog, i naišao jevrijski sveštenik, nije se ni okrenuo na njega jer nimo, jer po odjeći bi prepoznao da li je jevrejin ili nije, a jevriji su samo jevreje smatrali za bližnje. Pa je naišao u njegov crkvenjak, kako bi to mi danas rekli, leviti. Naišao pa isto tako, malo pogledao i otišao, a naišao samarijanin koji nije bio jevrejin i koji uopšte nije gledao ko je ko. I vidio je ranjenog čovjeka i pomogao mu je. Tako da u stvari poruka osnovna je, idi i ti čini tako, jer Gospoda neko pita ko je moj bližnji. A on mu ne odgovara direktno, nego mu ispričao priču o milostivom Samarijaninu. Kaže, eno, onaj sveštenik je prošao, pa nije pomogao, jevrejski. Levit je prošao, nije pomogao, a oni bi trebali su bližnji po tom njihovom zakonu. A ovaj Samarijanin nije bližnji, ne pripada njihovom narodu i nije iste vjere. Napola su bili iste vjere, naravno. I kaže, pa kada, šta ti misliš, kada pita Gospod ovoga koji pita. U stvari on iskušava Gospoda. Ko je ovdje bližnji bio? Pa kada onaj koji mu je pomogao? Pa kada, idi ti čini tako. Tako da u stvari poruka današnje nedelje je divna, da u stvari treba činiti dobro i na taj način ćemo ispuniti zakon Boži. Znači, kao što je milostivi Samarijanin pomogao, naše je da gdje god možemo pomognemo, da pomognemo, jer osnovne zapovijesti su, a i one se čitaju u današnjem evanđelju, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svojim dušom svojim, svojim mišljom svojom, i ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. O te dvije zapovijesti visi zakon i proroci. Tako da u stvari to je poruka današnje nedelje.
Slušalac iz Igala pita, zašto se u pravoslavnim crkvama Gruzije i Ukrajine patrijarh zove Katolikos?
Katolikos je stvari starija titula. Patrijarh je patriarh, prvi među ocima, a Katolikos je od katoliki, sveopšti. Tako u stvari dođemo otprilike isto. I znači on je taj koji sabira sve episkope, jer on nije poglavar u smislu pape. On je prvi među ravnima, on je taj koji objedinjuje. I recimo u simbolu vjere, ono kako mi prevodimo u jednu svetu sabornu apostolsku, izmijan agijan katolikike apostolike eklisijan. To je originalni tekst. Znači ovo katolikike apostolike eklisijan je u stvari u jednu vaseljensku apostolsku i vaseljensku crkvu. Tako da u stvari to katoliki bi bilo sveopšti. Znači on je taj koji se bavi opštim i sveopštim poslom i on objedinjuje crkvu. Znači katolikos ili katolikos i patrijarh Gruzije je onaj koji, kao i naš patrijarh, samo što je ovdje patrijarh, otac otaca, prvi među ocima. Pa na kraju krajeva aleksandrijski patrijarh se zove papa i patrijarh, a nije papa u smislu papizma, nego papas, otac. Tako da kažem, to su te stare, ali danas kad se kaže papa, onda naravno on je sinonim sa samovlašćem i tako dalje, ali aleksandrijski patrijarh nosi titulu pape i patrijarh aleksandrijski. I to je papas, otac.
Slušalac Cetinja želi da objasnite odnos pravednosti i grijeha po poslanicama svetog apostola Pavla Rimljanima i Galatima.
To je malo poširoka tema, pravednost i grijeh. Pravednost i grijeh, da bi su vrlo kratko, jer nemam pred sobom sveto pismo, pa ne mogu da citiram, ali grijeh sam po sebi je proizvod đavola. Grijeh nije prirodan čovjeku. Mi jesmo grešni, ali nije prirodno griješiti, prirodno je činiti dobro. Evo sad smo spomenuli ovo mjesto o milostivom Samarijanu. A pravednost nastupa ako mi pratimo ono što je u nama najbolje. Kako to možemo da radimo? Možemo uz pomoć onoga koji je došao da nas spase od grijeha, jer grijehom činimo zlo. A grijeh ako se useli u naša srca, onda nema pravednosti. Ne može biti pravednosti, jer to su nespojivi pojmovi. Tako da u stvari pravednost bi bila odsustvo grijeha u ovom slučaju i smanjivanje grijeha na minimum. a to možemo da uradimo uz Božju pomoć, jer sve možemo u Hristu, Isusu koji nam moć daje. Međutim, kažem, možda bi bilo dobro da pogledam neki od citata, pa da malo preciznije odgovorim. Naravno, evo, kad se ovako pitanje iznenada postavi, ja ne mogu sada da se sjetim svih mjesta iz poslanica, zato govorim ovako vrlo uopšteno, jer to je evanđelski princip. Možemo da činimo dobro i da budemo pravedni samo ako prizovemo pomoć jedinoga pravednoga, a to je Hristos Gospod. Kao što na liturgiji pjevamo kad se vozglasi svetinje svetima, mi pjevamo samo je jedan svet, jedin svijet, jedin Gospod Isus Hristos, slavu Oca, amin. Znači, mi odgovaramo samo jedan svet, tako i ovdje samo jedan pravedan. I Gospod kao pravednik, njega pravednikom naziva i onaj razbojnik blagorazumni na krstu, ako se sjećate, kada se strada Gospod, ruga mu se jedan od onih raspeti s njim, a onaj drugi kaže tome, čovječe, kaže, mi smo pravedno, kaže, kažnjeni, a on je nepravedno kažnjen, on je pravednik, a ti mu se rugaš. Otprilike tako je. Dakle, samo je jedan pravedan, a to je Gospod, i naša pravednost izvire iz Hristove pravednosti. Naravno, kao što sve, svaka dobrodjetelj u hrišćanstvu, Hristus je glava crkve, a mi smo, koji smo kršteni i miropomazani, koji se pričešćujemo, mi smo dijelovi, mistični dijelovi te iste crkve. I sve što je dobro proističe iz naše bliskosti sa Hristom. Znači, sve dobro što radimo, radimo Hristom. Sve što je loše, to je naš proizvod, uz pomoć onoga nečastivoga. Dakle, sve dobro i pravednost jedino možda bude kroz pravednoga. Ništa tu mi sami nešto ne možemo. Ne treba ovo shvatiti, naravno, pa eto, ako nam Bog ne pomogne, nećemo ništa. Naravno, treba učiniti da nam Bog pomogne. Zato postoji post, molitva i naš trud. Znači, i naš trud je tu vrlo, vrlo bitan, naša vjera i na kraju naše htijenje da učinimo. Na kraju malo truda učiniti, a ne kao onaj levit i onaj jevrijski svešnik, ne osvrnuti se na nevolje ljudi oko sebe, pa proći. Treba učiniti, treba nešto mrdnuti malo. Tako da, u stvari, tako bih ja, naravno, ne citirajući poslanice, jer nemam ih pred sobom, niti morao bi da nađem ta mjesta, ali mogu nekom drugom prilikom da odgovorim, ali mislim da to može se čitava emisija posvetiti ovom pitanju.
Slušalac iz Tivta kaže da bi htio da da sinu ime Ranko, ali je u nekoj knjizi pročitao da je to ime latinskog porijekla, pa da mu date neku pouku u vezi toga.
Ja se bojim da više niko neće davati ime nikome Ranko, zbog jednog Ranka. Međutim, Ranko nije latinskog porijekla, Ranko je srpsko ime. I ja znam da onome Ranko o kome govori neće biti milo što kada je srpsko ime, ali što da mu radimo kada je srpsko ime. I teško da će iko davati neka imena uskoro od nekih koji sada se mnogo spominju na televiziji, jer mnogi od tih su toliko dodijali ljudima i ogadili neka imena, da lijepa imena kao što ime Ranko, nažalost, onaj koji čije se ime često pominja televiziji, a koga ja nekako drugačije zovem, ja ga više zovem Rankenštajn, neće niko davati imena, ali ovaj možda da, to je lijepo srpsko ime, zašto da ne da, neka da ime.
Evo pitanja našeg slušaoca, malo opširnijeg, ja ću ga ovako pročitati cijelog. U svojoj knjizi Krstaški pohod Vatikana profesor Smilja Avramov pominje tajnu organizaciju Opus Dei, što u prevodu znači djelo Božje. Ova organizacija je nastala u Španiji za vrijeme građanskog rata i nije imala neku značajnu ulogu u zbivanjima izvan Vatikana, čak i u samom Vatikanu i gledana sa podozrenjem. Dolaskom pape Jovana Pavla II. Organizacija je dobila na snazi kao jedna velika tajna služba i može se svrstati sa svim tajnim službama u laicističkim državama. Zašto je to tako? Vjerovatno bez ove službe i kardinala pape Jovana Pavla II. Vjerovatno i ne bi bio izabran za poglavara katoličke crkve. Organizacija je podijeljena po hijerarhiji od prvog do četvrtog stepena ili reda, tako da u četvrtom redu mogu da budu članovi koji ne moraju da budu katolici. Kada ovo kažem, a znamo šta se kod nas u Crnoj Gori dešava, ne mogu a da ne postavim pitanje, a ujedno i da se ne zapitam, da li je dio političkog rukovodstva kod nas član ove organizacije?
I da nije bilo u tom pitanju, to bih ja sigurno na kraju rekao. Čak se dvoumim da pomenem neka imena, ali dobro, možda i neću. Naime, Opus Dei je naravno nastao bukvalno ovako kako se čulo. I u početku čak i Vatikan imao određene podozrenje, jer nastaju u katoličkoj crkvi razne organizacije i bude tu nekakvih ideja. I naravno, čim se mnogo Bog pominje, čim je Opus Dei, budite sigurno, to su neka đavolja posla. Jer čim oni, pa kao što recimo red jezuita, to su Isusovci, oni se ne zaklinju Hristu, a zovu se Isusovci, zaklinju se papi. Znači, Bože, papa, što god da hoće da im naredi, oni će da ga slušaju. Dakle, to je nešto što je, tako da Opus Dei i istorija Opus Dei manje bitno, evo kažem, sad smo čuli vrlo fino postavljeno pitanje. Naime, Opus Dei je praktično, i to je vrlo važna stvar koju ne mora da zna neko, ono što je nekada inkvizicija radila, lovna vještica. Naravno, on u svoje vrijeme su lovili vještice prave, mislili su da spaljivanjem ljudi mogu da nešto riješi. I naravno, kogod im smeta, on ga malo proglase vješticom ili vješcem i na lomaču i tako dalje. Međutim, pošto je to postalo vrlo nepopularno, naravno, i inkvizicija kao inkvizicija je vrlo neomiljena i, recimo, ono što ljudi ne znaju, a ja ne mogu bez digresija, u Kotoru, pored crkve Svetog Nikole, tamo imena razvalene. E, tamo je bio dominikanski manastir, samostan, e, tamo je nekada bila inkvizicija i u Svet Kotora. Tako da, prosto, da znaju oni, i to je ognjem izgorelo sve, negdje 1896. Međutim, Opus Dei ima, kažem, tu svoju hijerarhiju i potpuno je nebitno da li će tamo nekakav kardinal, nekakav tamo katolički pop da bude tamo, što ruku na srce, to im je i prirodno da budu tamo. Ali, kažem, u tom, da li je to četvrti stepen ili ne znam nija koji, tu mogu da budu i oni, prvo, ja mislim, u drugom ili trećem redu, tom stepenu mogu da budu rimokatolici nesveštena lica. A, i oni, naravno, imaju sve zadatke, ali ako je rimokatolik, pa mu njegova crkva nešto naredi, to je najprirodnija stvar da radi. Međutim, najstrašnija stvar je što mi imamo opusovce koji su, ajde reći samo toliko, recimo leksikografski zavod, kompletan, od Krleže pa do Crne Gore. Znači, leksikografski zavod je bio kompletan pod kontrolom Opusa Dei. I nema sumnje, evo recimo, zna se, pa neka se sjeća oni koji znaju, ko je pisao jedinice o Crnoj Gori, Crnogorcima, Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Ti ljudi koji su to radili, radili su organizacije Opusa Dei. Dakle, svi oni koji su pisali onaku nakaradnu istoriju, falsifikovanu istoriju Crne Gore, u onoj čuvenoj Krlešinoj enciklopediji Jugoslavije, treba pogledati jedinice Crna Gora, Crnogorci, Crnogorska pravoslavna crkva. Čak dr. Dimo Vujović u svoje vrijeme u časopisu Ovdje, ja mislim da to negdje bilo prije dobrih 20 godina, ako ne i više od 20 godina, napao je jedinicu Crna Gora i Crnogorci i našao 101 faktografsku grešku. Znači, ne pitanje interpretacije, nego falsifikatovog falsifikata falsifikat. A on je bio komunist, dr. Dimo Vujić, ali je bio čestit naučnik, čestit istoričar, i on je u časopisu Ovdje, ali to sad više niko ne može naći. Ja, naravno, to imam sve i pratio sam. On je napravio budale od njih, pa je naravno tu nekakve prepravke su morale se prave. Međutim, u tom prvom izdanju je to izašlo i danas onaj ko ne zna da je tamo nešto moralo da se prepravlja, koristi to. I sad je to za nekoga nauka, jer ono što piše u enciklopediji, to se citira. Dakle, u leksikografskom zavodu bez sumnje, i oni takozvani pravoslavci, ja znam neke od njih, to su neki naši jadovi, koji su bili, naravno, tamo je bilo česti ljudi, da me ne shvate da su svi u leksikografskom zavodu bili opusovci, ali oni glavni su bez sumnje bili. Tako da, i naravno, pravoslavnog porijekla. I danas su, jedan posebno od njih je žestoki ovako propagator i ove takozvane autokefalne opcije, što ja znam, pa jedan od njih je čak bio i u odboru, pa se nešto oko para pokarabasio sa Dedejićem, pa su se razišli i tako dalje. Tako kažem, ja sam očigledno večera zagolicao ovom pričom, ali ja obično spominjem imena, ali ovoga puta neću da im dam gušta, jer nemam materijalne dokaze. Imam ja izjave ljudi, ja sam ovdje gotovo 40 godina i pratim što su radili i znam šta su radili, znam kako sam se susretao s nekim od njih, ali bit će vremena kad ću ja to malo da zapišem i znaće se nešto i o tome, jer ako Bog da zdravlja, ja polako pripremam pomalo materijala da se ne pozaboravlja, jer još nisam prolupao, što bi rekli klinci, da ono što eventualno mogu da pozaboravlja, imam ja i svoje zapiske, imam ja i sve to, i nisam samo ja taj, naravno, ima nas koji smo pratili to vrijeme, kako je nastajalo sve ovo. Opus Dei je tu imao produženu ruku u nekim nesrećnim pravoslavcima, crnogorcima. Sretnem se s jednim od tih pred kućom generala Gojnića, on zna o kome pričam. I ja mu kažem, šta vam je bre trebalo to da štampate onu avetinsku knjigu onoga Špira Kulišića, ispade, mi smo Šiptari, mi Crnogorci i Hrvati. A on meni kaže, ja vazda rađe Hrvat nego Srbin. Meni je ruka sama pošla da ga zamlati, međutim imao je naočare, pa nisam, i neka zahvali Bogu što imao naočare, ali kažem, milo mi je što nisam prljio ruke. I kažem, ima ih. Tako da u stvari, ovo je sjajno postavljeno pitanje, jeste, Opus Dei radi, sad ovog momenta imamo javno, ima masone, a Opus Dei još stoji u onako ispod žita, i zato i ja neću učerat baš da otkriva sve karte. Tek toliko sam rekao, kad im se bude prepričalo, da znamo znanje, da znamo šta rade, a ta inkvizicija je opasnija od one koja je spaljivala vještice. Ovi nama spaljuju sjećanje, spaljuju nam identitet, prave crnogorski jezik, uništavaju sve ono što je elementarni identitet naš u Crnoj Gori, i zato je to vrlo opasna stvar. I sve se to radi preko opusovaca i plaće i otikan. Ne bi oni mogli da se voze u tako luksuznim automobilima i da štampaju tomove i tomove nekakvi tamo elementa Montenegrina i što ja znam, da iza toga ne stoji neko ko to pokriva. Šta vi mislite da bi mogao nekako na Vetinja od Jevrema Brkovića da štampa one svoje bezvezne knjige? To niko živi ne čita. On štampa, čovjek, sabrana djela, izabrana djela, ono, ko to plaća? Šta? On ima pare i nekom kupuje njegove knjige. Koje što? To niko ne čita, to su Vetanja. Ali on piše, čovjek i štampa, i to naravno da to neko mora plati. E, kad se plati, plati. Samo što on nije opusovac, da neka se ne zanosi da mislim da je opusovac. On je samo jedan brica.
Slušalac želi da navedete par primjera kako čovjek kroz iskušenja spoznaje svoju nemoć, jer je to znanje po svetom Isaku Sirijskom osnova, korijen i temelj svakog dobra.
To je u stvari najbolje apostol Pavle u stvari rekao. Isak Sirin naravno samo parafrazira, odnosno proširuje tu istu misao, jer ima ono čuveno mjesto kod apostola Pavla, kaže, a za premnoga otkrovenja, dakle apostol Pavle koji je direktno od Hrista primio nauku i od naravno učenika od apostola, ali kaže, a za premnoga otkrovenja dade mi se žalac u meso i anđeo satanin da me bije po rebrima da se ne prevaznosim. Znači, on je neko stalno imao svaki dan neko iskušenje, ne znamo šta je bio taj anđeo satanin da ga bije po rebrima. Kri molih 5 puta da odstupi od mene, a kada Gospod mi reče, dosta ti je blagodat, jer se sila u nemoći projavlja. Dakle, sila Hristova se projavlja u našoj nemoći, jer to je ono što je narod rekao u lijepoj rečenici koju ja bezbroj puta ponavljam, pomozi jaki nejakome. Kad smo nemoćni, onda i kad izgleda da bukvalno ne možemo više ništa, ako zavapimo i svoju nemoć stavimo na pučinu ljubavi Božije, onda postanemo jaki, jer je jak onaj kome smo se obratili. Mi smo svoju nemoć stavili na pučinu ljubavi Božije. A šta ima jače i veće od ljubavi Božije? I ako stavimo na pučinu ljubavi Božije, onda naša nemoć Hristom postaje naša snaga, ali ne možemo reći da je to samo naš, uvijek možemo reći uz Božju pomoć. Dakle, tako da u stvari Isak Sirine na sličan način je to parafrazirao. Dakle, sve to apostol Pavle govori kroz svoje iskušenje. Znači, svako od nas ima u životu nekakav svoj žalac u meso i svoga anđela satanina koji ga bije po rebrima, da ne pomisli da je pametniji i bolji od drugih. Svako od nas što prije shvati da je nemoćan, i kad čovjek počne, kad slušam neke kako puni sebe govore, muka me uhvati, misle da sve znaju najbolje, a samo budala zna sve. Ali može se znati mnogo ako svoju nemoć stavimo na pučinu ljubavi Božije. I na kraju krajeva, svi koji ponešto smo razumjeli od onoga što se zove zakon Boži, ja odgovor otvorim bar za sebe. To je jedna stvar što sam naučio u školi, što sam naučio ovam onamo, ali sjećam se kako sam neke stvari razumijevao kroz služenje liturgije, kroz realni život i na kraju krajeva kroz probleme kroz koje sam prolazio, i onda čovjek pozna, a malo naučiš od ovoga, malo naučiš od onoga, i na kraju se kompletira i čovjek vidi zašto mu je Bog dao tu nemoć i iskušenje i žalac u meso, da bi svoju nemoć stavio na pučinu ljubavi Božije, jer naša nemoć se ispunjava ljubavi Božije, onda postane snaga, ali to je snaga Hristova. Šta ima ljepše od toga? I to je stvari život u Hristu. I onda apostol Pavle i mogu da kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Gdje moj Gospod rekao, dosta ti je blagodat moja. Znači, Gospod mi je dao blagodat. To nam nije dao samo nauku, nego nam je dao blagodat, a blagodat je nešto što je nova stvar dolaskom, jer Hristos je jedino novo pod suncem, a sa Hristom je došla i blagodat. Blagodat je istina.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Bara, mlađeg. On kaže da pošto je počeo božićni post, odlučio je da posti do kraja, ali je njegovom kumu bio rođendan i krstio se juče, pa je on otišao da mu čestita i omrsio se i pita da li to ima kakve veze, i jer on želi da nastavi da posti i pita šta da radi.
Taj ako se krstio, govori sada o onome koji je kršten. Prije svega, ne mogu se iščudim da oni posle tog krštenja nisu postili. Da li njima sveštenik nije skrenuo pažnju da ako prave ručak, a svi obično posle krštenja prave ručak, da treba da bude postan ručak. Da je kum uradio kako treba, ne bi on došao u iskušenje da mora tamo da mrsi. Dakle, više je pogriješio kum, ali nije to veliki grijeh što se tamo malo nešto omrsio. Neka nastavi da posti, a neka to što se omrsio ispovjedi. Nije to tako strašno, ali je meni mnogo strašnije to što su ovi ljudi poslije krštenja pripremili mrsan ručak u sred posta. To je meni strašnije od ovoga što se taj dječak omrzio.
Kakva je uloga krštenog kuma u životu pravoslavnog hrišćanina, pita slušateljka iz Podgorice, kakve su obaveze kuma prema svom kumčetu i da li je običaj u pravoslavlju uopšte, ili to samo važi kod Grka da svaka osoba treba da krsti bar jednu osobu?
Ni kod Grka to ne važi. Ja to prvi put čujem. Ali reći ću nešto o kumstvu. Kumstvo je neobično važno. Međutim, kumstvo je cum pater, onaj, to je znači sa otac. Naime, u najstarija hrišćanska vremena nije bilo kumova. Dakle, ne može se reći da bez kumstva, da je kumstvo institucija koja je negdje tamo iz samog najranijih hrišćanstva. Naime, u starija vremena krštavani su odrasli, a odraslima gotovo da ne treba kum. Međutim, cum pater, sa otac. Međutim, kasnije, kada su počeli djeca se krštavaju, iako je bilo primjera da se djeca krštavaju i u ranija vremena, onda onaj koji bi u ime toga djeteta, koje ne zna da odgovore pitanje da li se odriče satane i da li se prisajedinjuje Hristu, ne zna da pročita simbol vjere, neko to radi u njegovo ime, kao što je taj kum preuzeo tog momenta da u ime tog djeteta ispovjedi vjeru i da se odrekne satane, tako je dužan bio da pomogne onome koji je kršten čitavog života, da mu pomaže da se vaspitava u vjeri. Dakle, ono što ne uradi biološki otac, kum je dužan da radi. Tako da obaveze kuma su naravno te vrste. Međutim, i to se znalo malo izmijeniti. Naravno, kumstvo je neobično važno, jer kumstvo je u crkvi i srodstvo, duhovno srodstvo, znači kršteno kumstvo. Vjenčano kumstvo nije kumstvo, nije ono vjenčano kumstvo u crkvi, a ovo u opštini pogotovo. Dakle, onaj koji je učestvovao u svetoj tajni krštenja, taj je srodnik. On dođe duhovni otac onome koga je krstio. Tako da tu postoje srodnički odnosi i duhovno srodstvo se računa, čak smetnje za brak može da bude, naravno to je mnogo blaže nego krvno srodstvo, ali postoje smetnje za brak. I tako da u stvari, kumstvo je kasnije dobilo na snazi, a pogotovo postoje i lokalni običaj. Kod nas Srba to je nekada držano, to je najsvetija stvar bila, kum, Bog pa kum, to nema, to je, i o kuma se ogriješiti, to je bilo strašno, ima čuvena ona priča, Janke Veselić, kumova kletva, znači to su, međutim, kumstvo, kum prije svega treba da bude onaj, uloga kume je ta da pomogne i pomaže onome kome je kumovao u njegovom duhovnom vaspitanju, znači da ga pouči, da ga nauči, ali ako skrene sa puta dobra, da mu se nađe, da mu pomogne, da mu i da ga vraća na put istine. I zato se ponekad postavlja pitanje, ponekad gledamo, tako bude malo i neki neozbiljni kumstava i ono, i ponekad, i meni se desilo kao mladom svešteniku nekada da u momentu kad sam postavio pitanje da li vjeruje u Hrista, naravno treba to da odgovori u ime djeteta, onako počeo da se prenemaže, pa da vjeruješ ili ne vjeruješ, pa vjerujem, nekada dajte mi drugog kuma, ajte šetaj kume, dajte mi drugog kuma, prekinuo sam krštenje i tražio sam drugog kuma. Ne može mi odgovoriti, pa vjerujem. I nisam htio da krštavam dalje. Prekinuo sam krštenje, tražio sam drugog kuma. Ne može mi odgovoriti, pa vjerujem. U otprilike, pa dobro, ajde kad si navalio, vjerujem. Čekaj lako. Mora da bude stvarno vjerujući čovjek. I mora da bude onaj koji je spreman i kompetentan. Tako da u stvari, i to je nešto o čemu je mnogo, mnogo trebalo da se razgovara. Dakle, uloga kuma je neobično značajna, ali mnogo puta se to radi malo i onako kuci turci to i mali mujo. Međutim, ali ne treba ni pretjerivati sa tim da se baš ne može bez kuma. Kad se odrasli krštavaju, mnogo puta je to gotovo da nije ni neophodno. Bilo je slučajeva gdje smo i mi sveštenici bili u nekim vanrednim situacijama gdje smo morali da uradimo tako da u stvari i krštavam i kumujem, jer to u nekoj vanrednoj situaciji moguće. Je tako bilo prije svega u staroj crkvi. Naravno, ovo ne znači da treba ukinuti instituciju kumstva kad se krštavaju odrasli. Ne treba. Neka treba da ima kuma i onaj, i sjeda glava koja nije krštena, neka ima, neka ga pouči. Neka prekrega, neka jedan drugome pomažu u savladavanju zakona Božih. Tako da je u stvari to osnovna uloga kuma. A ovo, prvi put čujem da u Grčkoj je običaj da mora se makar jednom biti kum. Ja to zaista ne znam, moguće da je to čak istina, ali ja to nisam čuo. Međutim, nije dobro u principu mnogo kumovati, imati mnogo kumstava. Ja znam, neko se predamo hvala, ne znam, imam 100 i nešto kumstava. Ja kažem, pa čekaj, a da li ti te sve te svoje kumčad znaš? Ako ih ne znaš, mogu se tvoje dvoje kumčati i svesti, pa se fino malo vjenčati, pa onda ispostavi da ne mogu da se vjenčaju, jer oni su brati i sest, ako si im ti kum ili kum, jer u tom prvom stepenu nema vjenčanja. I tako da u stvari nije dobro ni previše kumovati, odnosno ono što ima krajeva gdje se drže stara kumstva, i tu je onda sigurno, zna se, to je kumovska kuća i gotovo. I iz te kuće se kumovi uzimaju i to je kumovska i s njima nema drugih srodničkih veza, nema brakova. A danas se to, mislim da sam ovdje isto odgovarao na pitanja, recimo dešavalo se da dođu tako, ovo kad je bila ona, ono, i danas je naravno opšte krštavanje, ali recimo isti kum mužu i ženi. Praktično bi moglo to da bude brakorazvodni razlog, jer muž i žena postanu brat i sestra kroz kumstvo. Ali dobro, tu kad se već desi, tu je crkva rastegljiva, ali nije dobro, ne može biti isti čovjek u mužu i ženi. Ali to se dešavalo, sve dosta toga je dešavalo se na mnogim mjestima, jer oni ljudi koji tamo krštave ne mogu, ne moraju da znaju ko, kad, u onoj silnoj gužvi ko je ko tamo, ko je kome šta. Tako da u stvari nenormalna situacija prije donijela je tako nekakve elementarne nepogode u ovom slučaju, tako da to se naravno i toleriše i tako ne treba da se uspaniče. Sjećam, neko mi je postavio pitanje, pa šta da radimo sad, kaže muž, ja smo se, znam, imao sam ovdje baš pitanje, sad se sjećam, čini mi se da je neko iz Danilova da je zvao. Ništa, sad kad se desilo, desilo, šta da radimo? Ništa, molite se Bogu, kriv je više onaj koji vas nije upozorio nego što ste vi to uradili, niste znali. Jer je trenutak opšteg neznanja i zato je dobro se ovakva pitanja postavljaju i treba o tome što više govoriti. Ali kažem, sad kad bih govorio o humustu, to bi trebalo sad 7 dana bi mogao da odgovaram na tu temu i kad bi bili svi aspekti humustu da se govori o tome. Tako da u stvari, znači, osnovna stvar u humustu, pa da završim, je u tome da hum je taj, on je cum pater, znači sa otac. Onaj koji treba, on je duhovni otac, da duhovno pomaže onome koga je krstio, kome je bio kum, da uzrasta u vjeri.
Evo pitanja naše slušateljke iz Srbije, a još jedno pitanje isto ovako je stiglo iz Podgorice u vezi odnosa muškarci i žene za vrijeme posta. Pitanje uzdržavanja jedno od drugog.
Apostol Pavle tu postavio osnovno pravilo, kaže... uzdržavajte se povremeno jedno od drugoga, ali ne toliko da se uspaljujete. To je osnovni princip. Dakle, za vrijeme posta dobro je da supružnici žive, da ne žive seksualni život. Iako su pravi muž i žena, da ne govorimo o onim divljim vezama koje su uvijek grih, a u postu dvostruki. Tako da u stvari... ali sigurno nije nekakav strašni grijeh ako se desi, jer bolje je da muž i žena žive kao muž i žena nego da im se desi da zbog toga što uzavre krv da naprave nekakvu glupost ovamo onamo, da nešto naprave sa strane. Jer ako treba se bira između toga da li će čovjek biti sa svojom ženom ili će tamo negdje da švrlja, to naravno tu da apsolutno nema razgovora. Zato dobro je uzdržati se, ali nije strašno ako se ne uzdrže, jer su muž i žena. Jer princip apostola Pavla je uzdržavajte se određeni, ali ne toliko se uspaljujete. Ovo to je njegova riječ, ne moja.
Još jedno pitanje slušateljke iz Srbije, može li se žena pričestiti dok ima mjesečni ciklus?
Po pravilima pravoslavne crkve ne može. I to je još nešto što moguće da će to biti na fin način, negdje tamo revidovano. Ja gledam recimo sad, sve češće vidim kada Rusi dolaze, koji su izuzetno vjerski edukovani i... desilo se nedavno, jedna grupa dolazi i pošto mi imamo mošti, čestice mošti Svetog Luke i čestice mošti Svetih Petrozarnih mučenike, poja Sveto Vasilje, i vidim jedna ne prilazi da cijeliva, a vidio sam da je pobožna. I ne cijeliva, kaže, ja sam nečista. Ja sam shvatio da ono, da je bio taj mjesečni ciklus, kako kaže, u pravilima ono obično što im bijem ako žena. Mislim da je to malo pretjerivanje. Zašto se ne bi mogli cijelivati mošti i uzeti nafora, na primjer. Ja vidim da se u tome pretjeruje malo, ali vidim koliko je to ženi bilo prirodno da to kaže, jer ona je to tako naučila svoje majke i ona tada, ali vidim da je bilo žao. Tako da u stvari, moguće da bi tu trebalo malo, bar kod nas nije toliko to još uvriježeno, niti se smije pustiti da bude potpuno slobodno, da baš me briga, ali niti da, jer pravila su takva bila, istina, to je malo više stari zavjet. I ja se nadam, kaže, da će tu da bude revidovan malo taj stav, ali kažem, ne bih da istrčavam sada pred rudu, jer ja već imam o tome jedno vrlo, vrlo konkretno mišljenje. Evo recimo da postavim pitanje, šta da radimo sa ženama koje postaje čitav post, vaskršnje, odnosno sve postove, i desi im se baš na vaskrs i da ne mogu da se pričeste. Ja to ne razumijem, zaista. Nikoga ne pitam na vaskrs.
Evo pitanja slušalca iz bara, koji je značaj paljenja svijeća za žive i šta reći za čovjeka koji kaže da nije dobro paliti svijeće za žive?
Lupa taj koji pali, koji kaže da nije dobro paliti svijeće za žive. Lupa. Sada kažem. Svijeće se pale. Prvo, krsna slava, svijeće za, kao, za krsnu slavu, u slavu svetitelja, ali i za zdravlje doma, ukućana, i za pokoj duša. Ta ista svijeća objedinjuje sve to. Tako da ona tu objedinjuje i žive i pokojne. Svijeće se pale, svijeće se prislužuju i za zdravlje, i za pokoj. I ne znam ko tog filozofa nauči da se ne pale svijeće za zdravlje. Naravno, neće otići na nečiji grob pa upali svijeću za nekog za zdravlje. Ili ko sto nekakve babetine, tako sve mi, nego bježe od mene kod djavo od krsta kad su pale na opačke i šta ja znam. To su vraćanja. I, ili recimo, gledao sam uvate pa upale svijeću na donjem gdje su gdje za mrtve, pa je gore stavljao. Prilike vodali misle, je onaj plamen od ozdo će nekome donijeti neko zlo. To su babari, ali to je glupost, potpuno svejedno pri koje svijeći će se, hoće li se pri onoj koja je nekome namijenjena za pokoj duše, ona govori, mnogi mrtvi su življi od takvih mrčeno živih, koji misle da će, ako upali svijeću na plamen svijeće koja je namijenjena mrtvima, pa je stave gore da će nekom da naude. To su ludosti i babarije, ali takve naglavačke izbacujemo iz crkve, bar ja.
Da li za ateistu može biti dovoljna utjeha što poslije njega žive njegovi potomci, a sam on ne vjeruje u vaskrsenje mrtvih i carstvo nebesko?
Ne može mu biti utjeha, jer kad umre on će se uvjeriti da postoji i carstvo nebesko, ali će biti kasno. Zato ateista živi svoj suludi život, misleći da eto ostaće samo uspomena na njega i tako dalje, to su gluposti. Nema ničega vječnog. Treba pročitati recimo Travničku hroniku ili tako nešto, ili i recimo Isidora Sekulić piše o Palanačkom groblju, pa tamo za vječiti spomen nekome, a to groblje jednostavno nestane. Nema toga mermera, nema toga spomen obilježja koje može da ostane vječito uspomena na nekoga. Neka neko ime i piše, ali poslije sa vremena nema pojma, nemaju ko je to u pitanju. Dakle, ne može se obezbijediti neka vječnost tako. A nije dobro ostati u ateizmu, jer kad se upokoji, taj čovjek shvatit će koliko je bilo glupo to što je bio u ateizmu, jer onda tamo nema popravki u carstvu nebeskom.
Kako razlikovati u ljudskom bitisanju svoju volju koja je nerijetko samovolja od one najviše božanske?
To je dobro pitanje, jer naša volja treba bude usaglašena sa voljom Božjom. I čim je nešto što mi radimo samo naše nekako lično umovanje, i po plodovima, kaže, njihovim poznaćete ih. Ako je plod loš, to znači da je to samovolja. I zato stalno treba stražariti nad svojom uslovnom samovoljom, da ne bude samovolja, nego da bude onako kako bi to i Bog volio. A vidi se po plodovima. Jer ako radimo samovoljno, to proizvodi loše plodove. Ako radimo u saglasju sa voljom Božjom, onda po plodovima njihovim poznaćete i vidi se da je to dobro. Znači, onda nije bila samovolja, nego naša volja se usaglasila sa voljom Božjom, a ako se usaglasila sa voljom Božjom, onda više nije samovolja.
Evo, pitanje naše slušateljke, kaže da njen muž počinje da posti, ali ima velike iskušenja, omrsi se i ne da mu se da ode na liturgiju da se pričesti, uvijek ga neko iskušenje spriječava i pita šta da radi.
Neka se trudi, to je potpuno prirodno. Vrlo važna stvar da on ne misli da je sad posebna legion djevolski na njega krenuo. Nek se ne boji. Znači, to je potpuno prirodno za nekoga ko tek počeo da posti. Djavo je bio ubijeđen da je njega savladao i skinuo ga s dnevnog reda, što bi se reklo. Međutim, on je počeo posti. Naravno, neko ko nije navikao da posti, ima malo i teže posti. I onda tu dolaze razne iskušenja. Međutim, nekom samo bude uporan i neka stalno priziva onoga koji mu može pomoći, a svako dobro, neka zna i on i svi drugi, možemo učiniti samo s pomoć Božiju, a Bog će onda nas nagraditi i to će biti naše dobro djelo Božjom pomoći učinjeno. Tako da je ta iskušenja nije strašno, to je prirodna stvar, to je samo znak da je taj čovjek dobro krenuo. Da je dobro krenuo i neka Bog će ga podržati, nek se samo trudi. Pa ako se ponekad i omrsi, nije za početak strašno i samo nek nastavi, nek se ne obeshrabri kad padne. Ide, padne pa ustane, idemo dalje.
Kad čovjek pokuša da nađe oslonac u stvarima, ljudima, u nečemu spolja, bilo da je to posao, emotivna veza ili nešto treće, uvijek doživi duhovno razočarenje, kaže slušalac i pita zašto je to tako.
Ima jedno fino mjesto, kaže, ne nadijajte se na ljudi i na sini čelovječeski, a kaže, ne uzdajte se u ljude i sinove ljudske. To je citat iz Svetog pisma. Dakle, ne treba se uzdati u ono što mogu ljudi da daju, pogotovo oni koji su ovako ili onako na zlom putu. Čim se uzdamo previše u ljude, treba se uzdati samo u jednog čovjeka koji je Bogo čovjek, a to je Gospod Hristos. Jer, u stvari, mi Hristom se obožujemo. I Hristos, kako apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Znači, jedini koji nam može, koji je obukao našu prirodu, došao je na svijet i postao čovjek, to je Gospod Hristos. I zato je on obukao ljudsko tijelo. Ovaplotio se da bi nama pomogao da i mi, da se naše tijelo obožuje. Jer obožavati je negativan pojam, a obožiti je vrlo pozitivan, to je jedini način. Znači, ako se uznamo u jedinoga čovjekoljubca, onoga koji može da nas oboži, onda se ne uznamo u ljude, nego u Boga, Bogo čovjeka, Boga, ali Boga koji je se obukao u tijelo, zato se i pričešćujemo ostalom tijelom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista, jer i to je jedan od načina i najvažniji način da ono što radimo bude bogočovečansko, jer onda živi Hristos u nama, a manje živi naša samovolja, naše loše, naše ono što nas vuče prema grijehu. Tako da u stvari, na taj način se u stvari izborimo. Jer ako se uzdamo u čovjeka i u ljude, oni će mu se razočaravati. Nema. Ono što ljudi rade to iz interesa. I zato recimo u vrijeme komunizma, nego mlađi su malo to pozaboravljali, bile su interesne zajednice. Pazite, samoupravno interesna zajednica. Ako čovjek nešto radi iz interesa, kad interes prestane, nema više ni družbe. Ako se radi neinteresno, onda je to nešto, onda se radi iz ljubavi. A ljubav je jedan od tih elemenata da se obožujemo i na taj način postajemo, oslobodimo se toga momenta da se uzdamo u ljude.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Bara, da li ljubav može i da spase i da pogubi čovjeka u ovom životu i da li će se osobe koje se u ovozemaljskom životu vole na pogrešan, neblagosloven način moći voljeti i u vječnosti?
Prava ljubav nikada ne vodi prema pogibli, a ljubav, ona pogrešna, vodi, i to svašta ljudi zovu ljubav. Da to kažem, onaj ko ovdje na zemlji ljubav svoju na takav način usmjeri da ona uvire i izvire iz ljubavi Božje, za njega nema spora da li će u Carstvu Nebeskom isto tako da voli i da bude voljen. Istina, u Carstvu Nebeskom je to nešto malo drugčije, neće to biti ovakva ljubav podložna propadanju, kao što će biti ona u Carstvu nebeskom, jer Gospod je rekao, kad su ga pitali nešto o braku, kaže, da, kaže, ali neće to biti tako nego kao anđeli Boži. Dakle, muž i žena će biti tamo, muž i žena, ali ne kao, neće biti ljubav ove vrste kao što je ovdje na zemlji. Jer to je odgovor na ono pitanje, kad je bio leviratski brak u pitanju. Naime, kod Jevreja je bio ovako, ako umre brat i ne ostaje potomstvo, dužan je njegov brat bio da uzme njegovu ženu i s njom stvori potomstvo. I to potomstvo koje je biološko potomstvo brata zove se imenom onoga koji umro, kao da je njegovo biološko potomstvo. To je tako zvani leviratski brak. I zato Gospodu su postavili pitanje, kaže, sedmorica braći, bio čovjek pa žive pa je umro, pa njegov brat je živio sa tom ženom, pa i on umro, pa i sljedeći, tako ih je bilo sedam. Kaže, čija će, kaže, biti žena, kaže, u Carstvu nebeskom. Kaže, u Carstvu nebeskom će to biti drugčije, neće biti kao na zemlji, nego će biti kao anđeli Boži. Dakle, i ljubav će biti tamo stamena i drugčija. Drugčija jer će biti transformisan novo nebo i nova zemlja.
Evo pitanja našeg slušalca iz Nikšića. Sveti Isak Sirin kaže, ako vidiš da tvoj brat griješi, pokrij ga mantijom svoje ljubavi. I pita da li je čistota srca u stvari ljubav prema slabima koji padaju.
To je u stvari, Isak Sirin je samo pretočio evanđelje. On je samo pokrio mantijom, a u evanđelju Gospod kaže, ako vidiš da tvoj brat griješi, posavjetuj ga, opomeni ga, pa ako te ne posluša, ti pozovi još dvojicu, ako ne posluša ni njih, ti pozovi crkvu. To bi bilo to u stvari. Znači, ovdje je bilo riječi, očigledno on govori kao monah, zato spominje metaforu mantija. Znači, to je to, to je u stvari ispunjavanje onoga što je Gospod rekao.
Slušalac želi da kažete nešto o tome kakav odnos treba imati prema nekim običajima koji postoje u našem narodu, odnosno da li postoji opasnost da neki običaji izgube svoj duhovni smisao i da postanu sami sebi cilj, i da li takve običaje treba poštovati, i kako se treba odnositi prema nekim vjerovanjima koja postoje u etosu Crne Gore, posebno u Staroj Crnoj Gori, a koja nemaju teološko opravdanje, čak liče i na sujevjerije, a koja su životu nekad pokažu kao tačno.
To je jedno vrlo, vrlo ozbiljno pitanje. Postoje neki običaji koji mogu čovjeka da zaista povedu u propast. I ima običaja koje ne treba apsolutno držati. A još su ukorijenjeni u narodu. Ako se sjećate prošle godine, ja nemam to više ovdje kod sebe, mi smo se zavitlavali na račun ove sekte Miraša Dedeića i one njihove, onog njihovog kalendara, gdje su oni nekakve običaje tamo. Čini mi se je bio marač da treba žena gola da ide ujutro i da je mježom tamo nešto ćera kroz kuću, i to su avetanja, gluposti. Naravno, takvih stvari ima. To mogu ovi srpce slobodno da rade, tavan otprilike mi je i pravoslavlje toliko kao i to golacanje na marač. Ali međutim, ima običaja koji nisu dobri i koji mogu da povuku prema zlu. Zato na početku emisije smo spomenuli i ovu knjigu o Božiću. Upravo poenta te knjige jeste u tome što je ta profesorka uočila da smo mi tokom ovih godina se mučili kako da se do kraja hristijanizuje način nalaganja badnjaka, recimo, na trgovima. Da to ne budu logorske vatre komunističke, da to ne bude nekakav piknik, da to ne bude šenlučenje, da to ne bude najvažnija stvar koja je donio najdeblji badnjak, i da se puca, da ovo, da ono, i da se tjeraju inati, nego da se stvarno blagosloveno proslavi taj sveti dan, jer bez sumnje običaj nalaganja badnjaka ima samo srpski narod. I zato ne znam što ovi koji tvrde, Crnogorci, da nisu Srbi, što oni imaju s badnjacima. Njegoš mi to fino rekao, kaže, kad govorim onim poturčenjacima da se vrate, nego kaže lomite munari džami, kaže dvoje časnih posta da postite i šarite Vaskrsova jaja, te badnjake srpske nalagajte, te badnjake srpske nalagajte. Njegov što kaže ustima ne znam više kojega junaka iz Gorskog Vijenca, znači badnjaci su srpski, nijedan drugi narod nema badnjake, pa i oni rimokatolici koji nalažu badnjake, oni su bivši Srbi i tako im je to ostalo. Dakle, ja sad navodim samo jedan od tih slučajeva. Dakle, može da bude sve samo sebi svrha i naravno ponekad može bude dobro, ajde, da bude i prazno, da bude bez sadržaja, ali može ponekad da bude i opasno, pogotovo razne, valja se ovo, ne valja se ono, jednom sad svi znaju sve najbolje. Evo sad, oko svega sad ovi novokomponovani sve znaju najbolje. Samo svaki dan ponešto čujem, što nikad u životu nisam čuo, evo gotovo 40 godina sam sveštenik i sveštenički sin, tođu mi valjali se to i to, čuli, čula sam od komšinice, od ovoga onoga, ne valja se ovo, ne valja se ono, sve znaju najbolje sad. Zato ja kažem da čak i neke obrede, čak i neke stvari koje su čisto crkvene stvari, sad jednom nas nekakve tamo babetine uče valja se, ne valja se. Znači, dotle smo stigli da nekakve tamo se sluša i onda kad naravno napravi neku glupost, e onda dođu kod nas, kod sveštenika, da ispravljamo krivu drinu.
Slušalac želi da objasnite pojam bližnjeg. Pita ko je za nas bližnji, da li je to svaki čovjek kog svakodnevno srećemo i sarađujemo sa njim, ili se to odnosi samo na naše bliže i dalje članove porodice, rodbine, kumove, prijatelje?
To ima naravno i veze sa ovim evanđeljem današnjim, jer u stvari kad Hristo prilazi čovjek kome je Gospod ispričao tu priču o milostivom Samarjaninu, onaj pita ko je moj bližnji, jer za Jevreje i bližnji je bio samo njegov sunarodnik, niko drugi nije bio bližnji, svi drugi su bili, i oni danas kažu, mi smo goji, mi drugi, kao što su za muslimane, mi smo bili raja. Međutim, bližnji je nama svaki čovjek. I Gospod ne podvaja ljude, ali znači bliži su nam svi. Naravno, postoje bliži od bližih. Naravno da ako smo u zajednici vjere, naravno da mi će mi biti bliži onaj koji sa mnom pričešćuje, nego recimo, i ne mora mi biti biološki blizak, ne mora mi biti uopšte nikakvo srodstvo, naprotiv, ali mogu da imam nekog bliskog rođaka koji je ateista, koji je bezbožnik, ili recimo pripada tamo onoj sekti Miraša Dedeća, on mi ne može biti blizak. Bliži mi je uvijek onaj koji je u jedinstvu vjere. To bi bilo to. Naravno, to ne znači da sad idemo po tom starozavjetnom principu da je bliži samo onaj koji pripada to narodu jevrejskom. Naravno, najbliži nam je onaj koji dijeli s nama svetinju i vjere, a nije i tu je dar vrlo bitna razlika. Bližnji je svaki čovjek koji dijeli zajedničku vjeru našu u Hrista Gospoda, i svako onaj koji se makar koliko toliko trudi da nešto kvalitetno i dobro učini u ovom svijetu. Naravno, bliži su nam i svi drugi ljudi kojima je potrebna pomoć. Znači, nezavisno od toga kojoj konfesiji pripada, kojoj boji kože, svi su nam u tom slučaju bližnji kojima treba da pomognemo. Znači, dužni smo da svakog čovjeka posmatramo kao svog brata. Jer na kraju krajeva isti nam je Otac nebeski, ma koliko od postojale razlike između nas, i u tome i jeste razlika između Novog i Starog Zavjeta, ali ne može mi biti blizak on i bliži toliko onaj koji ni po čemu nema jedinstvo vjere sa mnom u tom smislu, ali to ne znači da tom čovjeku ne treba pomognem isto onoliko koliko te pomognem onome koji mi je, koji je u jedinstvu vjere sa mnom. Znači, svakom čovjeku treba pomoći, i zato priča o milostivom Samarjaninu u stvari razbija taj krug oni koji su samo u, recimo u ovom slučaju u okviru jevrejskog naroda, a u ovom slučaju ne možemo reći da mi je samo bližnji nekog koji je samo pravoslavan, samo koji je pravoslavan, ne, bliži su nam svi ljudi, ali u smislu tom kad smo mi njima potrebni. A pravi bližnji su oni koji dijele s nama zajedničku čašu svetoga pričešća.
Oče Momčilo, ovu emisiju smo počeli temom Božićnog posta, pa da tako i završimo, evo posljednjeg pitanja za večeras. Naš slušalac pita da li ima koristi od posta ako nije praćen molitvom i koje molitve treba čitati za vrijeme Božićnog posta.
Najbolje je to spojiti, naravno. Ima koristi od posta i samog, ali to je otprilike onako ko slama. Zato je dobro post u principu pratiti dobrim djelima. Jer ako ne postimo umom, srcem, ako jezikom pričamo koješta, onda sam fizički post mu dođe neka vrsta dijete u stvari. Jer fizički post u stvari je samo jedno od sredstava. On nas podsjeća na to da smo dužni da postimo duhovno. Dakle, tako da post je taj, znači treba postiti duhovno, fizički post nam pripomaže da ostanemo što duhovniji i podsjeća nas time što drukčiju hranu jedemo na to i pomaže nam, naravno, jer to je manje kalorična hrana i onda na taj način nam pomaže malo da u tom podvigu opstanemo. Ali ako nema molitve, ako nema dobrih djela, ako ne skratimo, ako ne postimo jezikom i mislima, ništa nismo radili.
Oče Momčilo, hvala vam na ovom vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Svetilo. Bogu
neka hvala i neka je srećan post svima, neka poste kako mogu i koliko mogu, ali neka poste što je moguće više i naravno neka Bog da u zdravlju dočekaju slavno rođenje Hristovo. Ajde da i ove godine mimoiđu iskušenja oko Badnje večeri i tako da.
Oče Momčilo, hvala još jednom. Bogu. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.